Falamos coa profesora de Ciencia Política na Universidade Complutense de Madrid, María Lois, bo día.
Bo día, Enrique.
Núñez Feijóo revalida en Galicia a súa maioría absoluta. Será obxecto de estudio este resultado nas facultades universitarias?
Pois imagino que sí, porque, bueno, sendo a cuarta maioría absoluta por parte dun candidato, igual que foron catro maiorías absolutas por parte de Fraga, eu penso que merece a pena pararse a estudiar e a analizar o éxito dunha campaña moi interesante, además basada especialmente nunha especificidade do PP en Galicia e nunha figura persoal, nun liderado persoal como o de Alberto Feijóo.
A outra nota destacada das eleccións é o resultado do BNA, que triplica os resultados, os votos recollidos hai 4 anos, non?
Así é. De feito, o BNA rompeu o seu teito de representación parlamentaria en termos históricos. Recordemos que en 1997 chegou aos 18 escanos, o 25% tamén, pero esta vez sacou 19 escanos. E, bueno, é interesante ver non solamente a subida en termos de escanos, sino tamén a homoxeneidade que ten esa importancia do BNG como recoñecemento a unha forza que pasa a ser oposición realmente en tempos bastante complicados, ademais, para subir electoralmente.
E por que Vox e Ciudadanos continúan sen entrar en Galicia?
Bueno, eu penso, é algo que lle damos bastantes voltas tamén nas facultades de Ciencias Políticas, penso que máis ou menos hai un certo consenso. No caso de Galicia, pois porque hai o posible voto que podería ir a Vox e tamén a Ciudadanos, eu penso que está no PP, no PP de Galicia. Eu sempre digo que, bueno, eu é máis xente, evidentemente, o PP de Galicia é capaz de manter dentro a forzas plurais dentro da dereita e é capaz tamén de desplegar un proxecto propio de PP. Eso viuse na campaña claramente. Feijóo posicionase de unha forma moi distintiva respecto ao resto do PP no resto do Estado. E entón eu creo que eses votos de Vox, de Ciudadanos e outros posibles votos que podrían estar na órbita da dereita ou de centro-dereita siguen estando cómodos no PP de Galicia, porque o PP de Galicia son moitos PPs e ao mesmo tempo ten a capacidade tamén de distinguirse do PP do Estado, non? Un PP, bueno, pois o PP de Fraga, non? Moi ligado a unha identidade regional tamén, pero que tamén é capaz de manter outras características que podan ser capaces de manter fora do Parlamento, por decirlo así, as opcións de extrema dereita, como é o caso de Vox.
Terán repercusión os resultados das eleccións galegas na política estatal?
Eu penso que sí. Eu penso que temos que facer, evidentemente, a lectura local e a lectura autonómica, pero, vamos, eu penso que ten que ter unha lectura a nivel estatal clarísima. A vitoria de Feijóo e o fracaso de Iturgaiz, no caso das eleccións vascas, evidentemente están cuestionando a estrategia de Pablo Casado, o frente do PP. Igualmente, a desaparición de Cayetana de Toledo na campaña, pois tamén mostra que aí debe haber, hai diferencias internas no propio partido. Logo, no caso do PSOE, creo que tamén é moi importante facer unha lectura do que se esperaba, dos votos que se sacaron nas eleccións estatais, e do que pasou agora, que evidentemente non acusa o desgaste, pero tampouco sube, non? No caso do BNG, tamén compre facer unha lectura da importancia que van adquirindo as opcións que van traballando de alguna maneira, pois construindo cousas dende abaixo, facendo campañas basadas nun bo liderado, pero tamén nun arraigo territorial. O arraigo territorial do BNG en Galicia está prácticamente en todos os concellos, e creo que é importante tamén pensalo de cara a o que veña despois, porque ademais aí sí que hai un tema da propia esquerda, non, de como se articula, e evidentemente tamén hai que facer unha lectura dos resultados de Galicia en Común, non, da desaparición de Galicia en Común, e evidentemente eu penso que os dous Pablos, Pablo Iglesias, Pablo Casado e Pedro Sánchez, deberían de facer unha lectura un pouco profunda destas desasequecións de Galicia.
E cal é a explicación dese mal resultado de Galicia en Común?
Eu creo que non é só un factor, pero, bueno, eu apuntaría varias cousas, non? Eu penso que as persoas, en xeral, a xente que votamos, non? Unha cousa que sempre se acaba se acaba pagando o tema da división, das peleas internas, das escisións. Temos visto en outras opcións de esquerda, e o tema das refregas internas, das diferencias, da trascendencia desas diferencias, é algo que sempre de alguna forma acabase pagando nas eleccións. Xa se viu nas eleccións municipais previas, no caso das mareas, e bueno, agora é un evidente. Penso que tamén hai algo quizás de reflexo do que ocurre a nivel estatal, non? Penso que ao mellor tamén é un aviso, por decirlo así, o tipo de estrategia que se está levando a cabo en non só en Podemos, sino en todos os partidos que apareceron en torno a Podemos, Galicia en Común, Adiante Podemos, bueno, todas esas alternativas que apareceron, en tempos de crise. Eu penso que as persoas votan unha certa moderación e prefiren ter alternativas que non estén refregándose en cuestións internas e que provoquen ilusión e que mostren outra forma de facer as cousas, pero sempre desde a constructividade, da positividade, etcétera. Eu penso que vai un pouco por aí. Evidentemente, os erros propios, as divisións da esquerda, as divisións páganse sempre. É algo que sempre, en termos electorales, aparece moi claro. As divisións e as decisións internas acabanse pagando electoralmente.
E a luz do resultado das eleccións, que influencia tivo o coronavirus e a xestión da pandemia na decisión da cidadanía?
Pois, sorprendentemente, é verdade que as enquisas cambiaron algo dende abril, pero tampouco demasiado, sí no caso do PSOE, pero no resto dos casos tampouco cambiou demasiado. Eu penso que unha cousa que ao mellor pasou un pouco desapercibida é que ao mellor tivo algo, bueno, son pequenos datos, pero que pode ter algo que ver, quizá no tema de como se xestionou o tema o coronavirus. Foi, por exemplo, unha foto moi polémica que se fixo Gonzalo Caballero, candidato do PSOE, cos candidatos da Mariña, cos alcaldes da Mariña, pedindo que non se celebrasen as eleccións polo rebrote que hubo do COVID. E é verdad que un tema, bueno, canto menos polémico, pero certamente eu non penso que sea determinante. Es decir, ten cousas que ver, pero quizá o desgaste o PSOE non acusa desgaste, es decir, non baixa, non sube tampouco, pero non baixa, sube un. Entón, bueno, é un elemento importante, pero eu penso que a propia xestión do coronavirus por parte de Feijóo é algo que lle favoreceu, precisamente por distanciarse das formas máis extremas, por decirlo así, de situarse respecto ao goberno central nun momento de crisis estatal. E eu penso que eso é algo que ten unha lectura electoral tamén, non?
María Lois, profesora de Ciencia Política na Universidade Complutense de Madrid, moitas grazas.
Moitas grazas a vos. Bo día, Cene.